ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი კვირის გადაცემის სამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. თავდაპირველად მოკლედ რამდენიმე მთავარი ახალი ამბის თაობაზე. ერახს მოუწოდებენ გამოიძიოს ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული წამების ფაქტები. გაფიცვების გამო ბევრი ფრანგი დასასვენებლად წასვლას ვერ ახერხებს. ქოლერის ეპიდემია პორტ-ო-პრენსსაც მიაღწია. თბილისში სახლის კრევას მსხვერპლი მოხვა. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა მოუწოდა ერაყის ხელისუფლებას გამოიძიოს უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენელთა მიერ პატიმრების წამებისა და სასტიკი მოპყრობის ფაქტები. აღნიშნული მონაცემები მოყვანილია ამერიკის სამხედრო უწყების საიდუმლო დოკუმენტებში, რომლებიც ვებგვერდ WikiLeaks-ზე გამოქვეყნდა. Human Rights Watch-ი ასევე მოუწოდეს პენტაგონს შეისწავლოს და დაარღვიოს თუ არა საერთაშორისო კანონი ამერიკელმა სამხედროებმა, როდესაც წამების რისკის არსებობის მიუხედავად დაკავებულებს ერაყის უსაფრთხოების ძალებს გადასცემდნენ. ვაშინგტონმა დაგმო WikiLeaks-ის ქმედება, რომელმაც საფრთხის წინაშე დააყენა ამერიკელი და ერაყელი სამხედროების ბედი. WikiLeaks-ის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჯი კი აცხადებს, რომ დოკუმენტებმა ფარდა ახადეს სიმართლეს კონფლიქტის შესახებ. კვლავ ერაყის უმაღლესმა სასამართლომ მიიღო დადგენილება, რომელიც პარლამენტს ავალებს განაახლოს მუშაობა. მარტის თვიდან მოყოლებული, რაც ქვეყანაში ახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, დეპუტატები საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბნენ. ერაყელმა კანონმდებლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რათა შეეწყვიტათ მუშაობა იმის გამო, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ შეძლეს მთავრობის ფორმირება. ქოლერის შემთხვევები გამოვლინდა ჰაიტის დედაქალაქ პორტ-ო-პრენსში. ქოლერის ეპიდემიის შედეგად, რომლის ეპიცენტრის დედაქალაქის ჩრდილოეთით მდებარეობს, 220 კაცი გარდაიცვალა და 2600 ჰოსპიტალიზებულია. ექიმები შიშობენ, რომ ქოლერის შემდეგი სამიზნე შეიძლება გახდეს დედაქალაქი პორტ-ო-პრენსი, რომელსაც შარშანდელი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ძალიან ბევრი ადამიანი აფარებს თავს. დევნილები კარვებში, ქალაქებში, ცუდ სანიტარულ პირობებში ცხოვრობენ, რაც დაავადების გავრცელებას უწყობს ხელს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბევრი ფრანგული ოჯახი, რომელიც სასკოლო არდადეგების გამო დასასვენებლად წასვლას ფიქრობდა, სარკინიგზო მიმოსვლის შეფერხებისა და საწვავის დეფიციტის გამო სახლიდან გასვლას ვერ ახერხებს. ქვეყანაში 13 დღე აგრძელდება საპროტესტო გამოსვლები და გაფიცვები. საფრანგეთის მოსახლეობის უმრავლესობა ეწინააღმდეგება საპენსიო რეფორმას, რომელიც საპენსიო ასაკის 60-დან 72 წლამდე გაზრდას ითვალისწინებს. რეფორმის გეგმა უკვე დაამტკიცა საფრანგეთის სენატმა. ბოლო დღეებში საფრანგეთის მთავრობა პოლიციის ძალით შეეცადა გაფიცვის გამო გაჩერებული ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების ამოქმედებას, თუმცა მარსელსა და სხვა პორტებში გაჩერებული ბევრი ტანკერი კვლავ ელოდება დაცლას. ხასავი ურჩში შაბათს მომხდარი აფეთქების სიმძლავრე 1150 კილოგრამი ტროტილის ექვივალენტური იყო. ამის შესახებ დაღესტნის უსაფრთხოების რეგიონული სამსახური იუწყება. შაბათს დაღესტნის ქალაქ ხასავიურში თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რომელიც ავტომობილის საჭეს მართავდა, თავი აიფეთქა პოლიციის ყაზარმასთან, რის შედეგადაც ერთი პოლიციელი დაიღუპა და 8 კაცი დაიჭრა. ცნობები საქართველოდან: ერთი ადამიანი დაიღუპა და სუმცირე ერთი დაშავდა თბილისთან ახლო მდებარე ფონიჭალის უსინათლოთა საცხოვრებელი შენობის გრევის შედეგად. გრევა კვირა შუადღეს მოხდა, რაც სავარაუდოდ არასწორი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგი იყო. შენობის ჩამონგრევის შედეგად 60 წლის ბორის ბერძენოვი ადგილზე დაიღუპა. 18 წლის უსინათლო ლალი ქისიშვილი სავამტყოფოშია გადაყვანილი. ობიექტზე უსინათლოთა სულ 12 ოჯახი ცხოვრობს, თუმცა ინციდენტის დროს ისინი შენობიდან გამსულები იყვნენ. უსინათლო ადამიანები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ თბილისის ხელმძღვანელობის მიმართ და მათ უყურადღებობას საყვედურობდნენ.
სახში ვიყავით ჩვენ, ამოვიდა მეზობელი და ჩქარა ბავშვები გაიყვანეთ გარეთ. სამი წვრილი შვილი მყავს, რომელი ერთისთვის მომეკიდა ხელი.
როგორც ჟურნალისტებს ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა განუცხადეს, მათ შენობის რეაბილიტაციის თხოვნით თბილისის მერიას და გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. თბილისის მერის გიგი ულავას განცხადებით, მერიაში უსინათლოთა მსგავსი შინაარსის განცხადება არ შესულა, თორემ აუცილებლად დაეხმარებოდნენ. დღეს გიგი ულავა ლაპარაკობდა დაზარალებულთათვის დახმარების აღმოჩენაზე და იმაზეც, რომ საქმე გამოძიებული იქნება.
ექსპერტიზა მუშაობს და დადგინდება თუ რა არის კრების მიზეზი. ამ ეტაპზე ძნელია თქვა, თითქოს რაღაც სარემონტო სამუშაოები მიდიოდა, დაკითხვა მიდის იმ პიროვნების, ვინც აწარმოებდა, ამას უკვე შესაბამისი ორგანოები მოგვიანებით იტყვია.
ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ურუზმა ქარქუსოვი თანამდებობიდან მის გათავისუფლებას პოლიტიკურ პარტიაში მოღვაწეობას უკავშირებს. საუბარი ეხება პოლიტიკურ პარტია დემოკრატიული განახლება ჩვენი საქართველო გაბწყინდება, რომლის რიგებშიც ქარქუსოვის თქმით მოკლე ხანში 200,000 ადამიანი გაწევლიან. და სპეციალურ განცხადებაში, რომელიც დღეს სააგენტოებმა გავრცელეს, ქარქუსოვი მიიჩნევს, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ყველა ადამიანს, მათ შორის მინისტრის მოადგილესაც, უფლება აქვს გამოთქვა საკუთარი აზრი და არ უნდა ეშინოდეს, რომ გათავისუფლებული იქნება სამსახურიდან. ურუზმა ქარქუსოვის გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება მიმდინარე კვირას პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მიიღო. ეკონომიკის სამინისტროში ამის მიზნად ქართული ენის არცოდნა და შეუთანხმებელი მივლინებები დაასახელეს. აღსანიშნავია, რომ ურუზმა ქარქუსოვი მინისტრის მოადგილის პოსტს 2007 წლიდან იკავებდა. მანამდე მას ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიულ მთავრობაში პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ეკავა. დიმიტრი სანაკოევის მთავრობაში შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი ეკავა ურუზმა ქარქუსოვის ძმას ჯემალს, რომელიც 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთში გაიქცა. ახალი ამბის გამოშვება დასრულდა, საღამოს თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება. მე კობალი კლიკაძე ვარ საღამოს გადაცემის წამყვანი და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირთადი შინაარსი. თავდაპირველად კვირის მიმოხილვაში გავლილი კვირის მთავარ მოვლენებს შევაჯამებთ.
ახალი ბიუჯეტით მთავრობას და პრეზიდენტს სარეზერვო ფონდები ღიად უორმაგდება. მათ ხარჯვაზე ინფორმაცია კი ასევე ღიად იხურება.
საკვირაო სამხედრო მიმოხილვაში ნატო რუსეთის დაახლოებასა და ერთობლივად ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის შესაძლებლობაზე ვისაუბრებთ.
Сейчас мы оцениваем идею этого предложения, но я думаю, что
ჩვენ ახლა ვაფასებთ ამ შემოთავაზების იდეას. თუმცა ვფიქრობ, თავად ნატო მათ უნდა გაიგოს, თუ რა სახით წარმოუდგენიათ მათ რუსეთის ჩართვა ამ სისტემაში.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მოგასმენთ რადიო მსმენელების მიერ ჩვენ სახელზე გამოგზავნილ რამდენიმე საინტერესო შეკითხვასა და მოსაზრებას.
ქართველ ლიბერალებს უყურწმუნდები, რომ არა მხოლოდ ქართველებს, დემოკრატია ჰგონიათ თავიანთი დიქტატურა. არა ბატონო, დემოკრატია ისაა, როცა ვანოს ტელევიზიის პარალელურად ბადრის ტელევიზიაც არსებობს.
გაცემაში მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული პროგრამები, ბიბლიოთეკა და კულტურული მიმოხილვა.
წლევანდელი ფესტივალი კიდევ ერთი შედარების საშუალებას მოგცემს. რაჩელ ფერელი იმღერებს თბილისში, იმღერებს და როიალზეც დაუკრავს.
ბიბლიოთეკა უკაცრავად ყოველკვირეულ რუბრიკაში დღიურები, დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი თეა წულუკიანი.
საერთოდ ძალიან ხშირად მახსენდებიან ჩემი პატიმრები. გვანცა ყუფარაძე პატარა გოგონა მკვლელად რომ შერაცხეს. მერე პატიმარი გელოვანი მახსენდება, უცნაური საქმეა. მოკლედ ხელისუფლებას თუ არ, ან აღარ მოსწონხარ იჯაკი და ყლაპე გოგირდი.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა, ახალგაზრდული პროგრამა. აი მოკლედ რადიო თავისუფლების გადაცემის ერთადი შინაარსის შესახებ პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ გამრული კვირის მიმოხილვას. თუ რამოვლენები იყო ყურადღების ცენტრში და როგორი იყო მათი გაშუქება, მათზე გამოხმაურება, ამის თაობაზე ახლა უფრო ცოტათ დავით ჩაგანავა გეტყვით.
დასავლეთი საქართველოს მთავრობას ანტიმონოპოლიური ბრძოლის აუცილებლობას კიდევ ერთხელ ახსენებს და ეკონომიკის სწრაფად განვითარების გამო მონოპოლიებთან ბრძოლის შესუსტებას ევროპის სივრცესთან დაშორებისკენ და არა დაახლოებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. აღებული კურსის დამცველთა არგუმენტი კი ასეთია: ჯერ ეკონომიკა. ახალი ეკონომიკური სკოლის ხელმძღვანელი ამ კვირას ამბობდა:
გვაძალებენ ის, რომ გავაკეთოთ ისეთ შეცდომები, როგორიც არის ანტიმონოპოლური რეგულირება საქართველოში. უდიდესი შეცდომა იქნება. რა მნიშვნელობა აქვს, ჩვენ გვაქვს თუ არა ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა ევროპის კავშირთან დაახლოების პროცესში, როდესაც ჩვენი ეკონომიკა 1500 ჯერ პატარაა ვიდრე ევროს ეკონომიკას.
საქართველოსგან მეტნაკლებად დამოუკიდებელ ფაქტორთა გამო რუსული ჯარი პერევიდან გადის. ამ ფაქტის რაციონალიზაცია ქართულ მედია სივრცეში ასეთი იყო: რუსეთი კარგი ბიჭის როლს თამაშობს და ამ მიზნით მცირე დათმობებზე მიდის. თუმცა ეს მისი დიდი და აგრესიული მიზნების დავიწყების უფლებას არ გვაძლევსო. თუმცა რაციონალიზაცია სხვაგვარიც იყო. ხელისუფლების დღის წესრიგზე მომუშავე მედია, განსაკუთრებით ტელემედია, აჭრელებული იყო გამარჯვების ქვეტექსტებით და საზეიმო განწყობებით. რაც ბუნებრივია, არა დამოუკიდებელი ფაქტორებით, არამედ საქართველოს ხელისუფლების თანმიმდევრული პოლიტიკის ახსნა განმარტების კატეგორიაში ხვდებოდა. Საქმე არც ახალ უვიზო რეჟიმთან დაკავშირებითაა პირდაპირი და კონკრეტული. ერთ მხარეს საუბარია იმაზე, რომ საქართველო შეფარვით რუსეთს ებრძვის ჩრდილო კავკასიასთან დაახლოებით. მეორე მხრივ კი საუბარია შეთქმულების თეორიაზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ხელისუფლება რუსეთს კარებს უხსნის. ასეა თუ ისე, შედარებით პირდაპირ ახსნა სამსაკითხს ვანო მერაბიშვილი უკეთებს.
მათთვის ხელისშემშლელი არც სავიზო რეჟიმი არ იქნებოდა, თუ რა თქმა უნდა მოდუდება ჩვენი სპეცსამსახური.
ვანო მერაბიშვილი უვიზო რეჟიმში მოხვედრილ, ესე ვთქვათ, კრიმინალურ საფრთხეებზე საუბრობს. ალბათ უნდა ვახსენოთ, რომ პერევიდან ჯარის გაყვანამ საქართველოს ხელისუფლებას საინფორმაციო საბაბი მისცა. ძველ შეთანხმებებზე კიდევ ერთხელ გაემახვილებინა ყურადღება. მანანა მაჯგალაძე.
ათიათასობით დენოს არეგლება უფლება უსაფრთხო და ღირსეულად აუბრუნდა საკუთარ საცხოვრებელს.
ღირსეული ზამთრის მოლოდინში აფხაზეთიდან დევნილები ქუთაისში გაზიფიცირებას ელოდებიან. და სანამ ადგილობრივი ხელისუფლება ცენტრალურისგან თანხის ჩარიცხვას ელის, ავტოქარხნის დასახლებაში ერთ-ერთი დევნილი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გათბობის იაფ მეთოდზე საუბრობს.
როგორ ზამთარი დადგა და სიზივია რა ქვა, როგორ და უნდა დაუწებას და ერთად.
ლოგინში ჩათბობაზეა საუბარი. ამ კვირაშივე იყო საუბარი სოციალური პროგრამების შემცირებაზე. ანუ სახელმწიფო ფულს ნაკლებს არიგებს და აქცენტებს სადაზღვო პროგრამების განვითარებაზე აკეთებს. ახალი ბიუჯეტით მთავრობას და პრეზიდენტს სარეზერვო ფონდები ღიად უორმაგდება. მათ ხარჯვაზე ინფორმაცია კი ასევე ღიად იხურება. მამხილებელი პრობლემისა ამ კვირას ქრისტიან დემოკრატები არიან. გიორგი ახვლედიანი ამბობდა.
ეს არის თანხები, რომლის არანაირი მონიტორინგი, არანაირი კონკრეტული მექანიზმი არ არსებობს, რომ გაიგოს რა მიმართულებით იხარჯება ეს თანხები და მას პირდაპირ შეიძლება ეწოდოს თავრობისა და პრეზიდენტის ჯიბის ფული. ეს არის ის თანხები, რომელსაც გრიფით საიდუმლოადებს და არათუ რიგითი მოქალაქე დეპუტატებისთვისაც კი ხელმოსწონელია ინფორმაცია რა მიმართულებებში იხარჯება ეს თანხები.
მთელი ბიუჯეტია ჯიბის ფული და არა მარტო სარეზერვო ფონდებიო, ამბობდა ამ კვირას ექსპერტი გია ხოხაშვილი.
არანაირი პრობლემა ხელისუფლებას, ანუ პირველ პირებს არა აქვთ იმის, რომ მთელი თანხა რაც ბიუჯეტშია, როგორც უნდათ ისე დახარჯონ. ეს უბრალოდ არის მცდელობა, რომ ის რაც ხდება, ისედაც ის შედარებით შესაბამისობაში მოიყვანონ კანონთან, ანუ კანონი მოარგონ თავის სურვილებს საკუთარ გემოვნებას.
ბიუჯეტის საკუთარი გემოვნებით დაგეგმარების პროცესში საგარეო ვალი 10 მილიარდამდე გაიზარდა. და 2 მილიონამდე სიგარების ზღვარს ქვევით მყოფ მოქალაქეს ირაკლი ალასანიას პარტიის გათვლებით დღეში 72 თეთრი ხვდაწილად.
ის ბიუჯეტი, რომელიც შემოთავაზებულია, არის შედეგი არასწორი უპასუხისმგებლო ეკონომიკური პოლიტიკის, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში ხელისუფლება ახორციელებს.
და ბოლოს, საქართველოში ტყის მცველების რიგებს 500-მდე ახალი ტყის მცველი შეემატება, რომელთა ტესტირებით შერჩევა ამ კვირას დაიწყო. შემდეგი ნაბიჯი მათი გადამზადება იქნება. სხვადასხვა მონაცემებით დღეისათვის ქვეყანაში ერთ მცველზე 5000-მდე ჰექტარი ტყის ფართობი მოდის.
გამონილი კვირის მიმოხილვა დავით ჩაგანავამ. გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადაცემას განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. რადგან ბოლო კვირის განმავლობაში საქართველოს სამხედრო ცხოვრებაში არაფერი საინტერესო არ მომხდარა, ამიტომ საერთაშორისო სამხედრო სიახლეებზე, უფრო ზუსტად ძველი მტრების, ნატოს სამხედრო ბლოკისა და რუსეთის დაახლოების მცდელობაზე ვისაუბრებთ. ამის ნათელი დადასტურება იყო გასულ კვირაში საფრანგეთში გამართული სამი ქვეყნის, საფრანგეთის, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების სამიტი. საფრანგეთში მყოფმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ იგი მონაწილეობას მიიღებს ნატოს ლისაბონის სამიტში და მზად არის განიხილოს ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაში რუსეთის შესაძლო მონაწილეობა, რაც რუსეთის ლიდერის თქმით ჯერაც ნატოსთვის არის ბოლომდე გასაგები და არც რუსეთისათვის.
Сейчас мы оцениваем идею этого предложения, но я думаю, что
ჩვენ ახლა ვაფასებთ ამ შემოთავაზების იდეას. თუმცა ვფიქრობ, რომ თავად ნატო მათ უნდა გაიგოს, თუ რა სახით წარმოუდგენიათ მათ რუსეთის ჩართვა ამ სისტემაში. რა შედეგს მოიტანს ეს? როგორი სახით შეიძლება გაფორმდეს შეთანხმება და როგორ უნდა ვიმუშაოთ სამომავლოდ? სწორედ ამ წინადადების შეფასების საფუძველზე შეიძლება გავცეთ პასუხი შეკითხვას, თუ როგორ ვიმუშავებთ საომავლოდ ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის კუთხით.
აღსანიშნავია, რომ ევროპაში ამერიკული ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნას რუსეთის სულ რაღაც ერთი წლის წინ გააფთრებით ეწინააღმდეგებოდა. პრობლემის წინა ისტორიისათვის გავიხსენებთ, რომ პირველადი გეგმა ითვალისწინებდა ეგრეთ წოდებული მესამე პოზიციური რაიონის შექმნას ევროპაში. კერძოდ, ჩეხეთის რესპუბლიკაში განლაგდებოდა რადარი, პოლონეთში კი გზაგადამჭრელი რაკეტები, ევროპისაკენ გავშვებული საკონტინენტთაშორისო რაკეტების შეჩერების მიზნით. ეს გეგმა, რომელსაც მოსკოვი მწვავედ ეწინააღმდეგებოდა, ობამას ადმინისტრაციამ ჩაანაცვლა ახლით, რომელიც საზღვაო და სახმელეთო რაკეტების განთავსებას ითვალისწინებს. რუსეთის წარმომადგენლები თავიდან მშვიდად შეხვდნენ შეერთებული შტატების გეგმას პოლონეთში მოკლე მანძილის პატრიოტის ტიპის სარაკეტო სისტემის განთავსების შესახებ. თუმცა თებერვლის დასაწყისში რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალმა ნიკოლაი მაკაროვმა უნდობლობა გამოხატა იმ თვალსაზრისის მიმართ, რომლის თანახმადაც ეს ანტისარაკეტო სისტემა მხოლოდ საფრთხის მატარებელი ქვეყნების, მაგალითად ირანის ან ჩრდილოეთი კორეის პოტენციური თავდასხმის მოგერიებას ისახავს მიზნად.
დოქტრინა ოცენივეთ то, что развитие и становление противоракетной обороны нацелено против Российской Федерации.
რუსეთის ბირთვული დოქტრინის დასკვნით შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის განვითარება და დაარსება რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ არის მიმართული. მიუხედავად იმ სახელმწიფო მოღვაწეების განცხადებებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ ამით ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოხდება, ეს ასე ნამდვილად არ არის.
обеспечивает нашу безопасность, всё это далеко не так.
როგორც ემოთი თქვა, გასულ კვირაში საფრანგეთში გამართულ სამიზე დმიტრი მედვედევმა დიპლომატიურად დაუარა გვერდი მოსკოვის ტრადიციულ საფრთხეებზე და შიშებზე საუბარს. სამაგიეროდ რამდენჯერმე ახსენა სიტყვა კომპრომისი, რომელიც მოახლოებულ ლისაბონის სამიზე შეიძლება იქნას მიღწეული ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის საკითხში. ასეთი პოლიტკორექტულობის მაგალითს მედვედევს მისი კოლეგები გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი აძლევდნენ, რომლებიც რუსეთის ლიდერს უქებდნენ მზადყოფნას ჩაერთოს არსებული თუ სამომავლო საფრთხეების ერთობლივად გადაჭრის პროცესში. თუმცა გასულ კვირაში ღიად დარჩა შეკითხვა, თუ როგორ შეიძლება წარიმართოს ჰიპოთეტური სამომავლო თანამშრომლობა ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნის კუთხით. რუსულ გამოცემა ეჟენედენლის ჟურნალის სამხედრო მიმომხილველ ალექსანდრ გოლდს ამ შეკითხვაზე თავისი პასუხი აქვს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გოლდსმა განაცხადა, რომ პერსპექტივაში რუსეთი მხოლოდ შეზღუდულ ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაში მონაწილეობას დასთანხმდებაო. იგულისხმება მოწინააღმდეგის სარაკეტო იერიშებისაგან საომარი მოქმედებების რომელიმე კონკრეტული თეატრის დაცვა.
უფრო ზუსტად, მომზადება და კოორდინაცია იმისათვის, რათა უზრუნველყოფილ იქნას რომელიმე სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილე სამხედრო ძალების უსაფრთხოება და დაცვა პოტენციური მოწინააღმდეგის სარაკეტო იერიშების შემთხვევაში. უნდა ითქვას, რომ რუსეთი და ნატო საკმაოდ წინ წავიდნენ ამ საქმეში. ერთობლივი საშტაბო სამეთაურო სწავლებებიც კი გაიმართა ერთი შეერთებულ შტატებში და მეორე რუსეთში, თავდაცვის სამინისტროს მეოთხე ინსტიტუტის ბაზაზე. რითაც გასაგები გახდა ასეთი შეზღუდული ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის არეალის არქიტექტურა.
არქიტექტურა вот такой ограниченный протеатр военных действий.
როგორც ემოთი თქვა, რუსეთთან თანამშრომლობის გაღმავებისათვის ნატო კონცეპტუალურ საფუძველს ამზადებს. ლისაბონის ნატოს სამიზე მიღებული იქნება ალიანსის ახალი 10-წლიანი სტრატეგია, რომელშიც რუსეთი ნატოს არსებობის განმავლობაში პირველად აღარ იქნება მოხსენიებული როგორც საფრთხე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პოგრასმუსენმა ცოტა ხნის წინ თბილისში ვიზიტამდე რუსეთს უწოდა პარტნიორი, მათ შორის შესაძლო ერთობლივ ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის შექმნაშიც. რუსეთის ხელისუფლებაც ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად საუბრობს ნატოსთან შეხედულებების დაახლოებასა და ურთიერთ სასარგებლო პარტნიორობის გაღრმავებაზე. ამის მიზეზი სამხედრო მიმომხილველ ალექსანდრ გოლცის დაკვირვებით კი შესაძლოა იყოს ერთგვარი გარანტია ვაშინგტონისა და ბრიუსელისაგან, რომ უახლოეს ხანებში ნატოს გაფართოება აღარ მოხდება ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ხარჯზე. თუმცა ლისაბონის ნატოს სამიტი ალბათ ყველაზე უფრო უკეთ გასცემს პასუხ შეკითხვაზე, თუ რამდენად მყარი და გულწრფელია ნატოსა და რუსეთის დაახლოების სურვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა თბილისის დროით 18:19. მე კობალი კლიკაძე ვარ გადაცემის წამყვანი. გადაცემას კი განაგძობს ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების სახელზე რადიო მსმენელების მიერ ინტერნეტითა თუ SMS-ის საშუალებით გამოგზავნილი ზოგიერთი შეკითხვები ოქროპირ რუხაძემ დაალაგა და ახლა ის გაგაცნობს მათ.
ამგვარად ჩვენ მას მენელებმა თუ ჩვენი ვებსაიტის მკითხველებმა როგორც ყოველთვის არ დაიზარეს და თავენტი კომენტარები უხვად გაუკეთეს ძირითადად რაც წაიგითხეს იმას. თავიდან მე მინდა გაგაცნოთ ერთი მსმენელის ერთი პოსტულატი, რომელიც მან ვერ გეტყვით რომელ გადაცემასთან მიმართებით მოგწერა, მაგრამ მაინც მოისმინეთ. რაინდობა თვითგვემა ეს ცნებებია, რომლებიც კომპიუტერულ აზროვნებას ჭედავს, ვისთვის საუბედუროთ, ვისთვის საბედნიეროთ. იწერება ვეტერანი. გიორგი გვახარიამ ბლოგი მიუძღვნა ჭიჭიკოს და ბიჭიკოს. მათი ჩაბჟირება მიყვარსო, წერდა ის ერთ ადგილას. მანამდე ერთი სტუდენტის მაგალითზე გაკეთებული დასკვნა მოხავდა. ქვეყანას მორჩილი ყმაწვილების მორიგი რაზმი ეზრდებაო. ანამ თბილისიდან გიორგი გვახარიას შემდეგი მისწერა. მერე ვინ ზრდის ამ რაზმს? მკალავიშვილი და პატარკაციშვილი, სწორედ რომ ჩვენი ულტრალიბერალური განათლების რეფორმის ავტორები და ვითომ ევროპულ, ამერიკულ, დასავლური ორიენტაციის მთავრობა პატრიოტთა ბანაკებით და ლამის ოჯახში შემომძრალი სასკოლო სისტემით, რომელიც ტოტალური კონტროლის ელემენტებით უკვე 30-იანი წლების რეჟიმს წააგავს. ჯერ სადახართ, პროცესი მხოლოდ დაწყებულია. ქართველ ლიბერალებს უკვე ვწმუნდები, რომ არა მხოლოდ ქართველებს, დემოკრატია ჰგონიათ თავიანთი დიქტატურა. არა ბატონო, დემოკრატია ისაა, როცა ვანოს ტელევიზიის პარალელურად ბადრის ტელევიზიაც არსებობს. არ მოგწონს, გადართავ. სული გეხუთება, აღარ აიღებ ამ დასაწვავ ფულს ბადრისაგან. აგერაა ვანო, კარგად გადაგიხდით და თავისუფლადაც ისუნთქებ. მაგრამ ქართველებს ასე არ შეგიძლიათ, განაგრძობს კომენტარის ავტორი ანა. ვითომ ლიბერალ ქართველებსაც მხოლოდ საკუთარი აზრის დიქტატურა გესაჭიროებათ, რომ ღამე ტკბილად გეძინოთ. რაც დათესეთ, იმას იმკით და ჯერ კიდევ სრულად არა. ეს რაზმი იზრდება და წაგლეკავთ და ახია კიდეც თქვენზეც და ჩვენზეც. ბლოგის ავტორმა გიორგი გვახარიამ ამ კომენტარის ავტორს უპასუხა, როგორი აპოკალიფსური ხილვაა ქალბატონო ანაო. აიდაჰოდან მისწერა გიორგი გვახარიას ერთმა მკითხველმა: სრულიად გეთანხმებით ბატონო გოგი, სრულიად. ჩემი ნება იყოს გრეიდერით გადავხნავდი სათნოებას. იმედია სემინარებზე კიდევ შეგხვდებით, ის ბრეინსტორმინგი უნდა დავასრულოთ აუცილებლად, წერდა ამ კომენტარის ავტორი ბლოგის ავტორს. სკარლეტი ჭიჭიკოს და ბიჭიკოს სითამამესთან დაკავშირებით წერდა: შეიძლება მაგ სითამამეს მარტივი ახსნა ჰქონდეს, ანონიმურობა. ეგრე ხომ ყველაფერი ადვილია, როცა ჩვენი სახელისა და გვარის ტვირთს არ გძნობთ. ადამიანები ასეც გაურბიან პასუხისმგებლობას. მე არ მინდა ეგეთი გულწრფელობა, უბრალოდ არ მჯერა. დაწერა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გიორგი გვახარიას ბლოგის კომენტარის სახით სკარლეტმა. ჩემმა კოლეგამ სალომე ასათიანმა ინტერვიუ ჩამოართვა პოსტკოლონიური თეორიის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელს, ისტორიკოს დიპეშ ჩაკრაბარტის, რომელიც თვლის, რომ იმპერიების დომინაციის ქვეშ მყოფი ხალხების გამოცდილებებს შორის ბევრი საერთოს მოძებნა შეიძლება. რას ემყარებოდა დასავლეთის კოლონიური და ამავე დროს კულტურული, ინტელექტუალური დომინაცია? იყო მთავარი შეკითხვა ამ ინტერვიუში, რომელზეც კომენტარში ავტორი კი თვლის, რომ მასში არაა ნათქვამი, რომ ინდოეთის სულიერმა მოძღვრებმა ჯერ კიდევ კოლონიალიზმის ხანაში დაარღვიეს იმპერიალიზმის კლასიკური სქემა. მეტროპოლია ცენტრი, კოლონია მორჩილი და უმნიშვნელო პერიფერია და თვითონ ინგლისი მეტროპოლია აქციეს ინდუიზმის თუ ნეოინდუიზმის, როგორც გენებოთ მსოფლიო პროპაგანდის რუპორად, და საქმე მივიდა იქამდე, რომ უნიჭიერესი ინგლისელები, ბიტლზები მაგალითად, ინდოეთში შივას ლანგამისათვის თაყვანის საცემად ჩადიოდნენ. და რავი შანკარის აუდიტორიათა ტაშის მკვლელად იქცა მთელი ანგლოსაქსური მსოფლიო. ავტორი ამბობს, ბევრი მსგავსი მაგალითის მოყვანა შეიძლება იმპერია კოლონიების ურთიერთობაში. მის მთელ კომენტარს აქ ვერ მოგიყვანთ. საქართველოზე პასაჟიდანაც მინდა მცირე ნაწილი წაგიკითხოთ. საქართველო გარემოებათა რიგის გამო ვერ იქცა, ან მთლად ვერ იქცა ასეთ დამპყრობელ და დაპყრობილად. თუმცა ზურაბ წერეთელთან დღეს მოსკოვში გამართული ბრძოლა ამის კარიკატურულ გამოხატულებად ჩანსო და ასე შემდეგ. დღეისათვის ეს იყო ციფასო მსმენელებო კომენტარები რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალების მიმართ. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები, შენიშვნები, თქვენი ქება და კრიტიკა. ეწვიეთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტს, მისამართი ასეთია: radiotavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ოქრო პირუხაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 7.4. გადაცემას განაგზობთ კულტურული მიმოხილვით. გიორგი გვახარია ისაუბრებს საქართველოს კულტურული ცხოვრების სიახლეებზე.
Თბილისი აჭრელდა მეცამეტე საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალის პლაკატებით. 27 ოქტომბერს გაიხსნება ისტერ პრომოუშენის ეს მთავარი ფესტივალი, რომელსაც კულტურის სამინისტრო, თბილისის მერია და საქართველოს ბანკი ანხორციელებს. ოთხი საფესტივალო დღე 8 კონცერტს მოიცავს. ფესტივალი გაიხსნება კრისტიან სკოტის კვინტეტით. გაგახსენებთ, შარშან მესაყვირე კრისტიან სკოტი მარკუს მილერთან ერთად ჩამოვიდა თბილისში. კრისტიან სკოტს უამრავი სპეციალისტი მაილს დევისის მემკვიდრედ მიიჩნევს და სულ მუდამ ხას უსვამენ მესაყვირის უნარს ერთმანეთს დაუკავშიროს ჰიპ-ჰოპი და კლასიკური ჯაზი. შეიძლება ამიტომაც იგი პოპულარული ახალგაზრდა თაობაში და შესაძლებელია სწორედ ამიტომ გაკეთდა მასზე არჩევანი ფესტივალის პირველ დღეს. ჯაზის ფესტივალს, რომლის კონცერტებზე დასწრება საკმაოდ ძვირისია მოვნება, რაც შეიძლება მეტი და განსხვავებული თაობის მსმენელი უნდა მიეზიდა. ფოთაშორის ფესტივალის დაწყებისთანავე შეიძლება კრისტიან სკოტის კვარტეტის შედარება ფესტივალის სტუმარ კიდევ ერთ კვარტეტთან, მაკოი ტაინერის კვარტეტთან. 72 წლის პიანისტი იმპროვიზაციის ოსტადად ითვლება და ყოველთვის უკრავს ისე, როგორი განწყობაცაა დარბაზში. ჯაზის მოყვარულები ამტკიცებენ, რომ მას აქვს უნარი დაამახსოვრებინოს თავისი ბგერებიც კი მსმენელს, რაც დამეთანხმებით დიდი იშვიათობაა არამარტო ჯაზის, არამედ საერთოდ მუსიკის ისტორიაში. ჯაზის მეცამეტე ფესტივალი თავისებურ ვარსკვლავ ცვენას პირდება მსმენელს. წლევანდელი ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა ამხრივ დიანა რივზია. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, როგორც კინომცოდნისთვის, მთავარია, რადგან ბოლო დროს დიანა რივზი აქტიურად და წარმატებით მუშაობს ჰოლივუდში. მომღერლის ჩანაწერებს თუ მოვისმენთ, არ შეიძლება გულგრილები დავრჩეთ რივზის სიმღერის მიმართ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად, თუმცა თბილისში რივზი ორ გიტარისტთან ერთად იმღერებს. You could smile away the storm clouds, even feel an empty space. წლევანდელი ფესტივალი კიდევ ერთი შედარების საშუალებას მოგცემს. რაჩელ ფერელი იმღერებს თბილისში, იმღერებს და როიალზეც დაუკრავს. როგორ ჩანს, უფრო მეტად გოსპელს იმღერებს, თუმცა ცნობილია, რომ კლასიკური მუსიკის რეპერტუარსაც ფლობს იგი და არაა გამორიცხული თბილისელებს მანაც სიურპრიზი მოუმზადოს. ძალიან საინტერესოდ უნდა დასრულდეს თბილისის წლევანდელი ჯაზ ფესტივალი. 30 ოქტომბერს ჯგუფი ძმები ბლუზები ისევ ცოცხლობს გაახარებს თაყვანისმცემელს. ამ დღეს მუსიკოსები საქართველოში და არამარტო საქართველოში ძალიან პოპულარული ფილმის ძმები ბლუზების პრემიერის 30 წლისთავს აღნიშნავენ და როგორც გაირკვა, ნამდვილ სანახაობას უმზადებენ თავიანთ თაყვანისმცემელს. აბონემენტების ფლობელები, აბონემენტი 350 ლარიღირს 27 ოქტომბრის მთავარი კონცერტის დაწყებამდე ივენთ ჰოლში ბრიტანელი სოულ მუსიკოსის ომარის კონცერტს დაესწრებიან. ხოლო 28 ოქტომბერს აქვე ქართული ჰაუს ბენდი დაუკრავს. საერთოდ ისტერ პრომოუშენი ტრადიციას არ უღალატებს და მსოფლიოს სახელგანთქმულ მუსიკოსებთან ერთად ქართველ შემსრულებებსაც დაუთმობს სცენას. თუმცა მთავარი ისაა, რომ მთელი ფესტივალი გამოირჩევა მრავალფეროვანი პროგრამით. პრინციპში ესეც ტრადიციაა. მეცამეტე ტარდება ჯაზ ფესტივალი თბილისში და პროგრამის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მის ორგანიზატორებს კლავაც სამთ. ჯაზი მრავალფეროვნებას და დემოკრატიულობას გულისხმობს.
ეს გახლავთ კულტურული მიმოხილვა, რომელიც გაგაცნოთ გიორგი გვახარიამ თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. გაცემას რამდენიმე წუთის შემდეგ ახალი ამბების მორიგი გამოშვების შემდეგ განაგრძობთ. ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა მოუწოდა ერაყის ხელისუფლებას გამოიძიოს უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენელთა მიერ პატიმრების წამებისა და სასტიკი მოპყრობის ფაქტები აღნიშნული მონაცემები მოყვანილი ამერიკის სამხედრო უწყების საიდუმლო დოკუმენტებში, რომლებიც ვებგვერდ WikiLeaks-ზე გამოქვეყნდა. ერაყის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო დადგენილება, რომელიც პარლამენტს ავალებს განაახლოს მუშაობა. მარტში ერაყელმა კანონმდებლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შეეწყვიტათ მუშაობა იმის გამო, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ მოახერხეს მთავრობის ფორმირება. ქოლერის შემთხვევები გამოვლინდა ჰაიტის დედაქალაქ პორტ-ო-პრენსში. ქოლერის ეპიდემიის შედეგად, რომლის ეპიცენტრის დედაქალაქის ჩრდილოეთით მდებარეობს, 220 კაცი გარდაიცვალა და 2600 ჰოსპიტალიზებულია. ცნობები საქართველოდან: ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა თბილისთან ახლომდებარე ფონიჭალის უსინათლოთა საცხოვრებელი შენობის ნგრევის შედეგად. ნგრევა კვირა შუადღეს მოხდა, სავარაუდოდ არასწორი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო. შენობის ჩამონგრევის შედეგად 60 წლის ბორის ბერძენოვი ადგილზე დაიღუპა, 18 წლის უსინათლო ლალი ქისიშვილი კი სავამტყოფოშია გადაყვანილი. ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ურუზმა ქარქუსოვი თანამდებობიდან მის გათავისუფლებას პოლიტიკურ პარტიაში მოღვაწეობას უკავშირებს. საუბარი ეხება პოლიტიკურ პარტია დემოკრატიულ განახლება ჩვენი საქართველო გაბწყინდება სპეციალურ განცხადებაში, რომელიც ქარქუსოვმა გავრცელა. იგი აღნიშნავს, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ყველა ადამიანს, მათ შორის მინისტრის მოადგილესაც, უფლება აქვს გამოთქვას საკუთარი აზრი, ისე რომ არ ეშინოდეს, რომ გათავისუფლებული იქნება სამსახურიდან ან სხვა მეთოდებით მოახდენენ მასზე ზეწოლას. ბოლოცნობა საქართველოდან. საქართველოს ძიუდოის და ახალგაზრდული ნაკრების წევრი 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავი ავთანდილ ჭრიკიშვილი მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, იუწყება ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. მაროკოს ქალაქ აგდარიში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ჭრიკიშვილმა 6 შეხვედრა მოიგო. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება სიხშირეზე FM 107.4, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკით. გამოცემლობა არტანუჯმა იონა მეუნარგიას ხუთტომეულის ბეჭდვა დაიწყო. პირველ ტომში ცნობილი ქართველი ბიოგრაფოსის კლასიკური ნაშრომებია შესული, რომელიც ალექსანდრე ჭავჭავაძის, გრიგოლ ორბელიანის, ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და დავით ერისთავის ცხოვრებას ეძღვნება. პროგრამა ბიბლიოთეკას მისი ავტორი მალხას ხარბედია წარმოგიდგენთ.
იონა მეუნარგია ქართული ლიტერატურის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სახელია. თავად მას შესაძლოა ხშირად არ ახსენებენ, მაგრამ სამაგიეროდ მისი წყალობით შემონახულ ფაქტებს იმეორებენ ხოლმე. მეცხრამეტე საუკუნის ვერცერთი მკვლევარი გვერდს ვერ აულის მის ნაწერებს, მის ბიოგრაფიულ წიგნებსა და ნარკვევებს, რომლებიც დროის სურნელსაც ატარებენ და უძვირფასეს ცნობებსაც გვაწვდიან. მწერალმა და ლიტერატურაცოდნე ზაზა აბზიანძემ იონა მეუნარგიაზე საუბრისას სიმონ ჯანაშიას ერთი მოსწრებული გამოთქმა გაიხსენა, რომელიც ზუსტად აღწერს მეუნარგიას ღვაწლს ქართული ლიტერატურის წინაშე.
იონა მეუნარგია სულეთ უნიკალური როლი ერგო მეცხრამეტე საუკუნის ქართულ მწერლობაში. და შემთხვევითი არ იყო, რომ სიმონ ჯანაშიამ მას უწოდა ქართული ლიტერატურის პლუტარქი. თავის თავსაც საინტერესო ახასიათებს: მე ვიყავიო ქართული ლიტერატურის მეწვლილმანე და ფაქტების მომქუჩებელი.
ეს მეწვლილმანე, რომელმაც უზარმაზარი მემკვიდრეობა დაგვიტოვა, 1852 წელს დაიბადა სამეგრელოში, სოფელ ცაიში. სწავლობდა მარტვილის სასულიერო სასწავლებელში, თბილისის სასულიერო სემინარიაში. 1874 წლიდან ჟენევის აკადემიაში გააგრძელა სწავლა. 1876 წლიდან კი გარკვეული პერიოდი პარიზში ცხოვრობდა. როგორც თავას წერს ზღიურებში, სწორედ ამ პერიოდში გაიცნო მან პირადად ვიქტორ ჰიუგო, რამაც რა თქმა უნდა თავისი კვალი დააჩნია 24 წლის ახალგაზრდა ლიტერატურს. საქართველოში იგი 1878 წელს დაბრუნდა და მაშინვე აქტიურად ჩაება აქაურ ამბებში. ისე რომ ერთ წელიწადში 1879 წელს იგი წერაკითხვის გამორჩენებელი საზოგადოების გამგეობის წევრად და მდივნად აირჩიეს. იაკობ გოგებაშვილი წერდა მის საქმიანობაზე: მეგრული სიცოცხლით და სიმარჯვით აწარმოებდა ამ თანამდებობას. სხვათა შორის, მისი თაოსნობით დაარსდა წერაკითხვის საზოგადოების საუკეთესო დარგი, ბიბლიოთეკა და მუზეუმიო. იონა მეუნარგია შეიძლება ითქვას ჟანრის ფუძემდებელია ქართულ წერლობაში, ბიოგრაფიული ჟანრის. მართალია, მანამდე იყო პლატონ იოსელიანის წიგნი გიორგი მეთამეტეზე და რამდენიმე სხვა ცირე ტექსტიც, მაგრამ იონა მეუნარგიამ ლიტერატურული ბიოგრაფია აუცილებლობად აქცია და საკუთარი სტილიც კი შეიმუშავა.
ერთი რამ არის კიდე ხაზგასასმელი, რომ რა თქმა უნდა იმ მრავალ კოლეგათაგან და თანამედროვეთაგან, რომლებიც წერდნენ ქართულ მწერლობაზე, მემუარებსაც წერდნენ, მოგონებებს, მან რაღაცნაირად შეიმუშავა აი განსაკუთრებული სტილი და ვარქვათ აი ლიტერატურული პორტრეტის, ვრცელი ლიტერატურული პორტრეტის და სხვა შორის სხვაზე ადრე თავისებურება თავისი ლიტერატურული მანერის თვითონვე აღნიშნა. აი რას ეს ირომიონერგია. ჩვენში კრიტიკა და ბიოგრაფია რაღაცგვარი სალიტერატურო ზრდილობის ბრძანებით შინაური ცხოვრების აღწერაში ერთობ ხელმოჭერილია. ჩემს ოთახში ვის რა ეკითხება რა ხდებაო, აი საფუძველი ამგვარი დარბაისლური საცელისა. ჩვენ უნდა უღალატოთ ამ ზნეს, საყვარელი კაცსა ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ.
ამის გამო მათ ხშირად საყვედურობდნენ. მაგალითად, იაკობ გოგებაშვილი ილიას შესახებ წაკითხული გულახდილი ლექციების გამო ძალიან ბრაზობდა ბიოგრაფოსზე. ვინიცი, შესაძლოა იაკობის ამ პროტესტიდან იწყება დღევანდელი ილიას ისტორიაც, როცა თავად ილიაზე მეტად რიტორიკული ილია, ილიას კლიშე უფრო ფასდება. სხვათა შორის, იონა მეუნარგია ამ ბრაზის სანაცვლოდ იაკობზეც აგროვებდა მასალებს, აგროვებდა მართალ ამბებს, მხოლოდ თვალით ნანახს ან სანდოპირთაგან გაგონილს.
კიდევ ერთი რამ არის, ისეთ განსხვავებით ვთქვათ ზაქარია ჭიჭინაძისაგან, რომელსაც ზოგჯერ ენდობი, ზოგჯერ ვერა, ბოლომდე არ ხარ არასოდეს დარწმუნებული მაინც ზუსტ ფაქტოლოგიურ, რა ვთქვათ, აი ადეკვატურობაში აი იმ ინფორმაციის. იონა მეუნარგია როგორც წესი ყოველთვის ზუსტია და რაც უმნიშვნელო გამონაკლისებს თუ ჩამიიღებთ მხედველობაში და გარდა ამისა მან ყურადღება მიაქცია ისეთ ფიგურებსაც, რომელსაც ჩვენ ფაქტიურად მარტო მისი საშუალებით ვიცნობთ ეს ბოლომდე. Ну, ერთი არის თქვათ აი ეს კლასიკოსთა წყება, რომელსაც ის წერდა: ალექსანდრე ჭავჭავაძე, გრიგოლ რბელიანი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, გიორგი ერისთავი. მაგრამ ნამდვილად შემიძლია თქვა, რომ ნიკოლოზ დადიანზე, ეკატერინე ჭავჭავაძეზე განსაკუთრებით ღირსშესანიშნავია მისი დავით დადიანი და მისი დრო. აქ დავით დადიანის ძალიან საინტერესო პორტრეტიც არის და აი ის გარემოც, არა მარტო მისი თქვა აი კარის ცხოვრება, არამედ მთლიანად რა ხდება იმ დროინდელ სამეგრელოში, რა სიტუაციაა, აი როგორი ურთიერთობანია.
პირველი ტომის პირველივე ბიოგრაფიაში, სადაც იგი ალექსანდრე ჭავჭავაძის ცხოვრებას აღწერს, იონა მეუნარგიამ პირველივე აბზაცშივე დაწერა: ცხოვრების აღწერა ჯერ არ შედგენილა ჩვენში, სურათები, ლიტერატურული მოგონება, სილუეტი არც კი გაგონილა. თითქო იღბლად დახოლია ჩვენს ლიტერატურას რუსთველიდან დაწყებული შესანიშნავი მწერლებისა და ადამიანთა ვინაობის უცოდინარობა. ზემოთ ჩამოთვლილი ავტორების გარდა მას ძალიან უნდოდა ვრცელი ნაშრომები მიეძღვნა აკაკისა და ილიასთვისაც. სურდა დაეწერა ნიკო ნიკოლაძისა და ალექსანდრე ყაზბეგის ბიოგრაფიებიც.
მან რაღაც ისეთი დეტალებით აღწერა ქართულ კლასიკოსთა ბიოგრაფიაში, თითქოს აბსოლუტურად უმნიშვნელო, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდება, რომ გამამდიდრებელი, რაღაც აი ფერის მიმცები, სურნელის შემნახველი, აი იმ ეპოქის, იმ ადამიანის, იმ ხასიათის. მე მგონი მარტო მაქიდან ვიცი თქვათ, აი ეს როგორი ურთიერთობა აქვს თქვათ გრიგოლ ორბელიანს თავის შინამოსამსახურეებთან.
პირველ ტომში ძირითადად სწორედ გრიგოლ ორბელიანის შესახებ დაწერილი ტექსტებია შესული, ასევე ნარკოები ალექსანდრე ჭავჭავაძის, ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და დავით ერისთავის ცხოვრების შესახებ. თავად საინტერესო უნდა იყოს წერილის ნაწერების მეორე ტომი, სადაც მისი დღიურები და ვეფხისტყაოსნის ტექსტის დამდგენი კომისიის ოქმებით შევა. მესამე ტომი მთლიანად დადიანებს მიეძღვნება, დანარჩენები კი იონა მეუნარგიას პუბლიცისტიკასა და ეპისტოლარულ მემკვიდრეობას დაეთმობა.
ხელახალი გამოცემა, ხუთი ტომი იონა მეუნარგიასი, ფაქტურად ყოველივე რაც მას შეუქმნია, იქნება თითოეული ქართველი ლიტერატურისათვის, თითოეული ადამიანისათვის, რომელიც ისეთი სერიოზულად არის დაინტერესებული ქართული მწერლობის ისტორიით, რაც საჩუქარიც სამაგიდო წიგნიც და ისევე როგორც პირველმა გამოცემებმა იონა მეონარგიასი შეავს ეს რაღაც შეუსებელ ხარვეზე ადრე ქართული ლიტერატურის ისტორიაში ზუსტად ისე შეავსებს ახლა აი იმ რაღაცა სარვისო მიწას ასე დავარქვევდი რომელიც დარჩენილი არის ჩვენს ცოდნაში მე-19 საუკუნის ქართული მწერლობისა და ქართული ცხოვრების ნირის შესახებ
სამწუხაროდ საქართველოს დღესაც ისეთი ვითარებაა როგორც 130 წლის წინ იყო როდესაც იონა მეონარგია იწყებდა თავის ბიოგრაფიულ წიგნებზე მუშაობას დღესაც რამდენიმე გამონაკლისის გარდა ეს ეგრეთ წოდებული სალიტერატურო ზრდილობა მბრძანებლობს და ახალს ვერაფერს ვიგებთ ახლო წარსულისა თუ თანამედროვე წერილების შესახებ ხოლო სინამდვილეში ეს ზრდილობა კი არა გულგრილობაა რომელიც ჯერ წერილის ტექსტებს გვავიწყებს შემდეგ კი პიროვნებასაც
ასე დაგვემშვიდობა მალხას ხარბედია რუბრიკის ბიბლიოთეკის წამყვანი თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ გაცემას რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ თავისუფლების დღიურებით განვაგრძობთ
რადიო ეხო კავკაზა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა რეპორტაჟები ექსპერტთა შეფასებები სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან სოხუმიდან ცხინვალიდან ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com
ეხა კავკაზა
სახშირაზე FM 7.4 პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება გაცემას თავისუფლების დღიურებით განვაგრძობთ გამონაკვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა თავისუფალი დემოკრატების წევრი თეა წულუკიანი ახლა გაგაცნობთ თეა წულუკიანის მიერ გამონაკვირაში განცდილს ნააზრევსა და ნაფიქრავს
17 ოქტომბერი კვირა. დღეს კვირა, მაგრამ ბიუჯეტის პროექტის განხილვისთვის ვიწრო ჯგუფი ვიკრიბებით. მე უშუალოდ საბიუჯეტო საკითხები არ მეხება, მაგრამ საერთო პოზიციებით ცოდნა რა თქმა უნდა დამჭირდება. კეკელიძის ქუჩაზე საცობის ხანგრძლივობას ჩემი შემხვედრი მანქანა ვერიდანს, ცხენივით ფრუტუნებს და შემდეგ ისეთ ჭუჭრუტანაში წებს გასვლას, რომ ჩემს მანქანას ედება. მე მანქანიდან ვერ გადმოვდივარ, რადგან კარის გაღება შეუძლებელია. ვზივარ და ვერ ხვდები, ვარ თუ არა ჩხუბის ხასიათზე. ბოლოს ადგილზე ვრჩები, კარს მაინც ვერ ვაღებ და მე მგონი მაწყობს კიდეც. საცობში გაჭედილი მანქანის მძღოლები გადმოდიან, ჩემი მანქანის გარშემო იკრიბებიან და იწყებენ გარჩევას თუ ვინ არის დამნაშავე. უსმენ და ვხვდები, რომ სასწორი ჩემ სასარგებლოდ იხრება. მათი კამათი ჩხუბსემ მსგავსება იმის შესახებ, თუ რატომ ვართ ქართველები ასეთები. ერთმანეთს რომ ყელში ვეცემით ხოლმე. მეც ქართველი ვარ, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ მანქანის კარს ვერ ვაღებ და ჩხუბი მეზარება. თუმცა ამათ ჩემ ყურეს აღელვება მეც ნელ-ნელა მეტყობა და ვხვდები, რომ ნერვები მეშლება. უცებ გვერდიდან ღია ფანჯარაში ვიღაცა თავს ყობს და იძახის. რა გაგჭირვებია თეუს? დედა რომ პუშკინიდან იპარებოდა და ბაღში მაკითხავდა დაახლოებით ასე გამი ხარ და ამ ხმის გაგონება. ეს ბესოა ჩვენი ოფისიდან. ეტყობა რომ ნარბენია. ბესო როგორც მანქანაში გაჭედილი მძღოლის წარმომადგენელი ჩხუბში ებმება და მას ძალიან მალე აგვარებს. ბიუჯეტის განხილვა სანამ დაიწყება ჩაის დავისხამ, ფიქრობ მე. სხვებსაც ვთავაზობ. მხოლოდ ვიქტორ დოლიძეს წევს მორიდებით ხელს. კარგი დაგისხამ, ოღონდ ფრთხილად იყავი ვინმე მარ დაგილიოს, ვეუბნები მე. პასუხად ისეთი საოცარი ხუმრობა მესმის, რომ სიცილისგან ვიგუდები. პოლიტკორექტულობა მკარნახობს ეს ხუმრობა აქარ ჩავწერო. ისე ვიკას ხუმრობა ჰობივით აქვს, ამ ბოლო დროს სერიოზულ დებატებს გვაწყვეტინებს ხოლმე და აპროტესტებს, რომ ოზურგეთში ჩვენი პარტიის ახლად დაფუძნებულ ორგანიზაციას არ აქვს მეორე სკანერი. რა არის მაინც ეს სისხლის ყივილი? ბიუჯეტის განხილვაში რომ შევდივართ, სიცილის ხალისი გვეკარგება. ანტისახელმწიფოებრივი და ანტიხალხური ბიუჯეტია, ამბობენ მოწვეული ექსპერტები. ხელისუფლებამ ხალხზე პასუხისმგებლობა კიდევ ერთხელ მოიხსნა, ამბობს ირაკლი. შეხვედრის დასასრულ ერთ-ერთი თანამებრძოლი ჩემს საკვირაო, ანუ სპორტულ ჩაცმულობას აკვირდება და მეუბნება. ემზადები არა ქუჩის აქციებისთვის. ხვდები, რასაც გულისხმობს და გულიანად მეცინება. მიყვარს სიცილი. 18 ოქტომბერი, ორშაბათი. დილით ოფისში ბევრი ხალხი ირევა, ბიუჯეტის შესახებ ირაკლის ბრიფინგისთვის ემზადება მათი ნაწილი. მინდა ბრიფინგს დავესწრო, მაგრამ დრო არ მაქვს, დევნილებს ხვდები. ბოლოს ისე ვიღლები, რომ მოქალაქეებთან ურთიერთობის დიდო სტატიეკა ორცხობილას და ყავას მთავაზობს. ჯერ ვარზე ვარ, მაგრამ ცოტა ხანში მის ჰუმანიტარულ დამოკიდებულებას ვაფასებ და ვთანხმდები. ვაკუავალიანი ბრიფინგის ფოტოებს გვიგზავნის, ყველაზე კარგი პორტრეტი ზურა აბაშიძისა. წინას არჩევნო კამპანიისთვის უნდა შევინახოთ ეს ფოტო, ვუზიარებ ჩვენებს. ჩვენი ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერი სულხან ღლონტი მიზიარებს ახალგაზრდების იდეას. ბათუმის ციხეში არსებული პირობები გააპროტესტოთ სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წინო. ჩვენი ოფისის ყველაზე ახალგაზრდა კადრი შოთიკოც საქმეში ებმება და როგორც ყოველთვის მის თვალებში უკეთესი მომავალი ჩანს. საღამოს ჩემს მეგობარ ანას ხვდები კაფეში, ის თან მაქებს, თან მაკრიტიკებს, პირდები რომ გამოსწორდები, ის კი პირდება რომ ჩემზე აღარ ინერვიულებს. ის მიშისტი არ არის, ის უბრალოდ ანტიოპოზიციონერია. ეს ის არის, შევცვალოთ ბატონო, მაგრამ ვისით? ბოლოს მრავალმნიშვნელოვნად ამბობს, აი შენ რაღაცას შესძენ მაგ პარტიას, სიყვარული რომ მართლაც ბრმაა. შემდეგ მეკითხება აღშფოთებული, კი მაგრამ ამდემეტრაშვილი საკონსტიტუციო კომისიას არ ცხვენია? შემარგე ეს ყალავ, ფიქრობ მე. მერე სახლში გავრბი ვარ, 9 საათზე კავკასიას ვუყურებ. ბატონ აქუბარდიასთან მიწვეული ირაკლი ავლენს ბრას, მაგრამ ეს ბოლომდე ის ბრაზი არა, რომელიც მას აქვს ხელისუფლების უპასუხისმგებლო, უსამართლო და დაუნდობელი პოლიტიკის გამო. თავის თავზე ამაღლებული სხვა ასეთი ადამიანი მე არ მინახავს. გამოსვლა დასაბუთებული, კრიტიკული და ღირსეულია, როგორც ყოველთვის. 19 ოქტომბერი, სამშაბათი. დილით ატლანტიკური საბჭოს წევრები გვეწვივნენ. ყველანი ადგილზე ვართ, ყველა ცალკეული სფერო გვაბარი. ამ შეხვედრაზე დასწრება არამხოლოდ სტუმრების გამო, არამედ იმისთვისაც ღირს, რომ ნახო, როგორ მიყავს ის ირაკლის ალასანიას. ამას მოსდევს შემდეგ ირაკლი ჩიქოვანი, ჩვენი ახალი გენერალური მდივანი, რომელიც არჩევნო გარემოშეცვლისკენ მიმართული რვა პარტიის ინიციატივის დეტალებს ხსნის. მე მართლმსაჯულებაზე მიწევს საუბარი, არ მკითხოთ ახლა რომელზეო. მექნება შთაბეჭდილება, რომ სტუმრებმა ჩვენზე უკეთესად იციან, რომ საპროცესო გარიგება, ფულის ამოღების საშუალებაა ჩვენს ქვეყანაში და აგრეთვე ხელისუფლებისათვის საინტერესო პირზე გასვლის და ციხეში გამწესების ყველაზე ეფექტიანი მეთოდი. უბრუნდები სამუშაო ოთახს. მუშაობისას მესმის, რომ ვიღაცამ წინა ოთახში ვისოცკი ახსენა. რა კაც დავკარგეთ, აღმომხდა მე. ვიზე ამბობ მომესმა შეკითხვა. ვიზე და ვალოდიაზე ღმერთო ჩემო ხრიპუნზე გულში ვიძახი. მაგან ცისფერმა ტრიომ და ჟაკ ბრელმა გადამანტაინეს 16 წლის ბავშვ სული სიმარტოვე შუა გულ საფრანგეთში. კლასელები პირველი ერთი თვე არ მელაპარაკებოდნენ, საბჭოელი მანამდე ცხოვრებაში არ ენახათ. ახლა ხვდები, რომ ეს მათი კი არა, ჩემი ბრალი იყო, რადგან 40 ბავშვიან კლასში მხოლოდ მე ვდგებოდი შლეგივით ფეხზე მასწავლებლის კლასში შემოსვლისას. ხოდა ისინი ფიქრობდნენ, ალბათ ის, ვინც ასე იქცევა, ჯერ იდეოლოგიურად უნდა შემოწმდესო. კარგია, რომ შემამოწმეს, ჩვენმა მეგობრობამ დროს გაუძლო. 20 ოქტომბერი, 4 შაბათი. 10-ის ნახევარზე რადიო თავისუფლებაში ვენეციის კომისიის დასკვნის შესახებ საუბრობ. შინაგანი სიმშვიდე, რომელიც მე უფლება იქ შესვლისას სტრასბურგიდან დაბრუნების მერე პირველად ვიგრძენი. რეკავს მსმენელი და ამბობს, რომ საერთოდ რაზეა საუბარი, როდესაც ერთხელ ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერტფრენი ცაშიაწია და ამოჟლიტა სვანეთში ერთი ოჯახიო. შეკითხვის შემდეგ სიუჟეტი ტრიალებს. ჩემსავში კი აფრასიძეების მიერ მოკლული ჩემი ნათესავი ჯილდონ ვიბლიანი ტრიალებს და ამავე დროს ჩამესმის ევროკონვენციის ძირითადი პრინციპებით. რაც არ უნდა ჩაედინათ აფრასიძეებს, ვამბობ უკვე ეთერში, ხელისუფლება დამნაშავეზე კრიმინალივით არ უნდა მოიქცეს. ევგენ აფრასიძე ხელებაწეული სახლიდან გამოვიდა შვილიშვილთან ერთად. მასზე ავტომატის ჯერის მიშვება კაცის კვლა იყო ხალხურ ენაზე, ხოლო ევროპულ ენაზე კი ძალის გადამეტებით გამოყენება სახელმწიფოს მხრიდან. დედა ანასტასია უნდა ვნახო დღეს, ჩემი დედაო, ის საბერძნეთში მონასტერში ყოფნისას გავიცანი. მისი ენერგია მომცამეთ კი ხშირად მიფიქრია. უწმინდესის ჯანმრთელობის ამბავს ვეკითხები, მიხსნის, რომ სამკურნალო წავიდა და ყველაფერი კარგად ექნება. ეკლესიის დღევანდელობაზე უსვამ შეკითხვებს, მას კი ყველაფერი აინტერესებს, რას ვაკეთებ, რამე ხომ არ მჭირდება და რატომ არის ქართველობა დაქსაქსული. 21 ოქტომბერი, 5 შაბათი, ოფისისკენ მივდივარ. სუბარს რა დაემართა თავში, სულეს მიტრიალებს, ან უცნობის ძმას? მე ხომ მისი გამარჯვებისთვის 4 საათი მატარებელში ვიჯექი, სტრასბურგიდან პარიზში ჩავედი, ბიულეტენი ყუთში დიდი გულმოდგინებით ჩავაგდე, მერე ისევ სადგურს მივაშურე და კიდევ 4 საათი ვიარე. ორივე გზაზე ბატონ მინდია უგრეხელიძესთან ერთად ვიმგზავრე და დღესაც მახსოვს ჩვენი საინტერესო საუბრები მატარებელში. გაჩეჩილაძის გახსენებაზე ამომრჩევლის სათუთი გული უცებ მეტკინა, მაგრამ ტკივილის დრო არ მაქვს და ისევ დევნილებზე ფიქრს უბრუნდები. ბატონი თამაზი ქუჩაში ცხოვრობს, ქალბატონი მზია კი ფიცრის ქოხში და შეშას ითხოვს სუბელიანისგან, რომელიც უარზეა. მერე პატიმარი გელოვანი მახსენდება, უცნაური საქმეა. მოკლედ ხელისუფლებას თუ არ ან აღარ მოსწონხარ, იჯაქი და ყლაპე გოგირდი. ეს არის სულამ ხელისუფლების კვინტესენცია. ჩვენს ხელისუფალთ არ უყვართ გაიხსენონ, რომ შევარნაძის ხელისუფლების წიაღში იშვნენ. ალიმონაკი გამახსენდა და ფრაზა მისი ლექსიდან, სათაგურებად ვარდებს გვიგებენ. საერთოდ ძალიან ხშირად მახსენდებიან ჩემი პატიმრები. განცაყუფარაძე პატარა გოგონამ კვლელად რომ შერაცხეს. Ավիացիის ხელმძღვანელი ჭანკვეტაძე 4 წელი რომ ვაჟკაცურად მოიხადა სასჯელის სრულად უდანაშაულომ. ანა რისთვისიც და ნეტა მოლაშვილი ციხეში მის განაჩენში ხომ მოტივაცია საერთოდ არ არის. ბადუაშვილს ახლახან მალა გაუტეხეს, როგორ თუ ბედავდა სტრასბურგში ჩივიო, ყველა მახსენდება იქ ვინც ჩიოდა. ერთადერთი პატიმარი ოქროაშვილი არ მახსენდება. უბრალოდ ის ისე მალე გამოვიდა საკმიდან, რომ მისი, როგორც პატიმრის საქმის დამახსოვრება ვერ მოასწარი. მით უკეთესი მისთვის. პირველ საათზე ირაკლი გიაჩიქოვანი, რომელიც ჩვენს პარტიაში რეგიონული სტრუქტურების მშენებლობას უძღვება და მე დევნილთა სამინისტროს წინ მოშიმშილე დევნილებთან მივდივართ. ალასანიას დანახვაზე დევნილებმა გაიხარეს და ეფერებიან დარცუზიარებენ. ალასანიას დანახვაზე სამინისტროს პრესსამსახურმაც გაიღვიძა და ძირს ჩამოვიდა დიქტოფონებითა და კამერით შეიარაღებული. იწერენ კადრებს და იმას თუ რა საუბრობენ დევნილები ირაკლისთან. ვეკითხები რისთვის არის ეს მეთქიდან პასუხობენ არქივისთვისო. იქიდან წამოსულებს მანქანაში დანაპირს არ გვიხსნის. 22 ოქტომბერი, პარასკევი. დილი ძაზა გოგსაძეს ხვდები ოფისში. ეს ის ადამიანია, რომელმაც მოსვლის პირველი დღიდანვე უცნობი ადამიანი მიცმო. მან ირაკლისთან ერთად ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ სტრასბურგში თავქუდმოგლეჯილი უკან არ გაქცეულიყავი. ზაზა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ეგრეთ წოდებულ ფეისებსა და ეგრეთ წოდებულ ოფინიონ მეიქერებთან მუშაობით არის დაკავებული. საშინელება ამდენი ბარბარიზმი, რა კარგია რომ დედაენის დაცვის კომიტეტი შეიქმნა. ზაზა ინე ხალხს იცნობს ხანდახან ვეხუმრები, შენის მითხარი ვის არ იცნობ თბილისში მეთქი. გია ცაგარეიშვილიც გვერდდება. ასე მგონია გიას ბავშვობიდან ვიცნობ, ენერგია გასაყიდა აქვს და ეს გადამდებია. შუა დღეზე მახსენდება, რომ საყოფაცხოვრებო საკითხებს ჩვენს მაგივრად არვინ მოაგვარებს. მაღაზიაში ერთი ქალბატონი სახეზე მომჩერებია და მერე მორიდებით მეუბნება. უი, რა პატარა გოგო ყოფილ ხარ შვილო. 36 წლის გოგო დავნეულად ვიღიმები, არ ვიცი ეს შეცოდება თუ დანანება. ალბათ უფრო მეორე, რადგან საქართველოში ყველაფერი კარგი, დიდი და გრანდიოზული უნდა იყოს. ერთი მეგობარი მირეკავს და მეუბნება. ასე ამბობენ, ალასანია რა უფლებით აკრიტიკებს ბიუჯეტს, როცა მისი ოჯახი ამერიკაში ცხოვრობსო. ჩვენ რომ თავისუფალი დემოკრატები კი არა, ერთი ტელევიზია ვიყოთ, ავიღებდით დიდ პლაკატს და ზედ დავაწერდით: ალასანიას ოჯახი დიდი ხანია თბილისში დაბრუნდა. და ამ ხრაშუნა ამბავს საზოგადოების განსასჯელად რომელიმე მეტროს წინ ქუჩაში დავდგამდით. მაგრამ ამის გაკეთება ჩვენ არ მოგვფიქრებია. რა უცნაურები ვართ მაინც ეს თავისუფალი დემოკრატები. 23 ოქტომბერი, შაბათი. გიორგი ბადაშვილს ვესაუბრები ტელეფონით. მანვე სტრასბურგში შემცვალა და კარიერის იურისტი გახდა ევროპულ სასამართლოში. მას პრაქტიკულად მარტო უწევს ახლა იმ საქმის კეთება, რასაც ორდი მოაკეთებდით. ნანობ თუ არაო აღარ მეკითხება, რადგან ბევრჯერ აუხსენი, რომ მისთამინ დობამ გადამადგმევინა ეს ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც მინდოდა. ის რომ არა, ქართულ საჩივრებს არასოდეს მივატოვებდი. მის ხელში კი ვიცი, რომ ყველა ქართულ საქმეს პროფესიონალი და სანდო პატრონი ხავს და გული მშვიდად მაქვს. თუმცა გიორგის წინაშე სინდისის ქენჯნა მაინც მაწუხებს. ძალიან ბევრი საქმე დაუტოვე, ძალიან ბევრი. მათ შორის ვაზაგაშვილის, გამცემლიძის, კუხალაშვილის, რომელერთი ჩამორთვალო 500-მდე საქმე მეწერა. თუმცა ჩემთვის უცნობი გირგვლიანი სულის წინაშე პროფესიულად პირნათელი ვარ. საჯარო სხდომა დიდი წინააღმდეგობების და მიუხედავად ჩავატარე, საქმე გადაწყვეტილი, ხოლო განაჩენის ნახევარი დაწერილიც დავტოვე. დღეს საღამოს დათო მაღრაძემ სამეფო უბნის თეატრში დაგვპატიჟა. გამვლელო, მოიცალე ლექსისთვის, ასე წერია მოსაწვევზე. წინასწარ მიხარია, რომ ჯერ თავისუფალ რადიოში მივარ და მერე თეატრისკენ გავეშურები.
თავისუფალი დემოკრატების წევრი თია წულუკიანი გვაცნობდა დღიურებს, რომელიც მან გასულ კვირაში ჩვენი თხოვნით დაწერა. საღამოს თავისუფლება გრძელდება, რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
18 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით. საღამოს თავისუფლება დასასრულს მივახლო და გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდული პროგრამა, მას ტრადიციულად ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს მოგიყვებით მუსიკის ერთ პატარა 6-წამიანი მონაკვეთის შესახებ, რომელიც 1979 წელს გამოსული სინგლის მეორე მხარეს განთავსებულ სიმღერაში იყო და რომელმაც 20-ოდე წლის და მეტის შემდეგ რამდენიმე სუბკულტურა შვა. დავიწყოთ. ჯგუფს ქვია The Winstones, 60-იანი წლების ფანკ სოულ ჯგუფი იყო, თავის დროზე ზომიერად პოპულარული. ვიღაცებმა იცოდნენ, დღეს კი რა გითხრათ, რავი, გაგიგიათ. ხოდა იმეც ეგრე. ხოდა ამ ჯგუფმა Winstones-მა 1969 წელს გამოუშვა სინგლი, რომლის პირველ მთავარ გვერდზე იყო სიმღერა სახელად Color Him Father. იმ წელს პოპულარული სიმღერა იყო. 1969 წლის ტოპ 100-ში შევიდა, თუმცა Winstones-ი მუსიკის ისტორიაში ამ სიმღერით არ შესულა. არა. ამავე სინგლის მეორე მხარეს, ეგრეთ წოდებულ B-side-ზე, იყო სხვა სიმღერა, სათაურით Amen Brother. ამ სიმღერაში კი დრამერი GC Coleman-ი ასრულებდა ეგრეთ წოდებულ drum breaks. ქართულ ენაზე ეს არის, როცა ყველა ინსტრუმენტი წყვეტს დაკვრას რამდენიმე წამის განმავლობაში, მხოლოდ დასარტყამი აგრძელებს და მერე ისევ უკან შემოდიან ის ინსტრუმენტები. არის ხოლმე ბევრი სიმღერაში ასე. Amen Brother-ში აი ესეთი ბრეიკი იყო. ეს კონტექსტში მოვისმინეთ. ახლა ამ ბრეიკს, რომელსაც მას შემდეგ Amen Break-ი დაერქვა და როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე მუსიკალურ მიმდინარეობაზე თუ სუბკულტურაზე იქონია გავლენა, ცალკე კონტექსტის გარეშე მოგასმენინებთ. გეცნობათ არა, არადა სიმღერა ალბათ მოსმენელი არ აგაქვთ. ეგრეა ნამდვილად გეცნობათ, იმიტომ რომ ეს მონაკვეთი კიდევ ერთხელ სახელად Amen Break-ი გამოყენებულია ასობით სხვა სიმღერასა თუ კომპოზიციაში, ჰიპ-ჰოპიდან ელექტრონულ მუსიკამდე. ბუნებრივია ყოველთვის ამ სუფთა სახით არა, მაგრამ აჩქარებული, შენელებული, გადაადგილებული ყველგანაა Amen Break-ი. როგორ მოხდა ახლა იქ? 1969 წელი მოვიდა და წავიდა, Winstones-ი წარსულს ჩაბარდა, მაგრამ ასე 22 წლის შემდეგ, ცოტა ნაკლების 1986 წელს ტიპმა მეტსახელით Breakbeat Lenny-მ გამოუშვა დისკი სახელად Ultimate Breaks and Beats. ეს იყო დისკი DJ-ებისთვის, რომელსაც შეეძლოთ აქ მოყვანილი რიტმები აიღოთ. დისკზე უბრალოდ სხვადასხვა რიტმები იყო ჩაწერილი ან ბრეიკები და შემდეგ სხვა DJ-ებს შეეძლოთ ეს თავის სიმღერებში გამოეყენებინათ. ამ დროს ყალიბდებოდა უკვე კარგად ჩამოყალიბებული იყო, მაგრამ განვითარების პროცესში იყო ჰიპ-ჰოპი, არსებობდა პირველი სემპლერები, რომლებიც იყო პატარა ყუთები, ჩაწერდი მუსიკას, შემდეგ ან მუსიკის პატარა მონაკვეთს სემპლი ერქვა, და ეხაც ხუი ამას. და დააჭერდი ღილაკს და ეს ხუთი ამ სემპლს უწყვეტად იმეორებდა. მოკლედ Breakbeat Lenny-ის დისკიდან Amen Break-ი ბევრმა იმდროინდელმა მუსიკოსმა აიტაცა, აი ერთ-ერთი ძველი ჰიპ-ჰოპ სიმღერა. აი ცანით ხო? აი კიდევ მეორე მაგალითი რეპის ერთ-ერთი პირველი სუპერვარსკვლავები, Gangsta Rap-ის შემქმნელი NWA, ჯგუფი, რომელშიც Ice Cube, Dr. Dre და Eazy-E შედიოდნენ. აკა ჩვენი Amen Break-ია. ამასობაში გადმოვიდეთ ახლა ამერიკას დავშორდეთ და წამოვიდეთ ევროპაში, ვიდრე ამერიკაში Gangsta Rap-ი იდგამდა ფეხს, კარგა სტრაფად იდგამდა ფეხს და ვითარდებოდა და მერე დაიპყრო ჯერ ამერიკა და მერე აქეთ სხვა კონტინენტებიც, დიდ ბრიტანეთში rave კულტურა ვითარდებოდა. 90-იან წლების დასაწყისია და ეს მუსიკის შთაგონებას იღებდა ძველი ჰიპ-ჰოპისგან, რეგეისგან, ბრეიკბიტისგან, კიდევ ბევრი სხვადასხვა წყაროსგან და აქედან ჯერ წამოვიდა სტილი სახელად ჯანგლი, მერე ეს გაფართოვდა, drum and bass-ი დაერქვა. მოკლედ, ყველანი ესენი Amen Break-ის ფანები იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ. ჯერ აიღეს და ეს ბრეიკი შემადგენელ ნაწილებად მარტივ მამრავლებად დაშალეს, აი დაახლოებით ესე. და მე როგორ შეეძლოთ რომ ეს ბრეიკი არ მხოლოდ შეენელებინათ, არამედ დააესწრაფებინათ, არამედ გადაეჯგუფებინათ, გადაეადგილებინათ, სახე შეეცვალათ, მაგას აკეთებს ძველი drum and bass-ი. აი ჯერ უფრო ძველ ჯანგლის მამა Shy FX მოუსმინოთ, სიმღერას Original ნათაქვია. მერე ისე მოხდა, რომ ეს კლუბური საცეკვაო ელექტრონული მუსიკა ზოგიერთმა მუსიკოსმა კლუბიდან გამოიყვანა და სახლში დასვა. ანუ იღებდნენ ელექტრონული მუსიკის ელემენტებს, თუმცა არა იმისთვის, რომ შემდეგ კლუბებში მთელ ხმაზე ეღრიალებინათ, არამედ უფრო მარტო სახლში მოსასმენად მუსიკა რომ გაეკეთებინათ. არსებობს ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან ბევრი ასეთი მუსიკოსი, ან ზოგადად სტილიც კი არასაც უკვე ელექტრონული მუსიკის, მაგრამ მათ უმეტესობას ერთი სახელით მოიხსენიებენ ხოლმე, ეხლა უკვე ნაკლებად IDM, რაც ინგლისური ფრაზის Intelligent Dance Music-ის აბრევიატურა, ანუ ვითომ ჭკვიანური საცეკვაო მუსიკაო. რამდენი ჭკვიანურია რა გითხრათ, საცეკვაო სულ არა, ასე რომ სულელური სახელია. IDM-ის ბევრი წარმომადგენელი ესესხებოდა ხოლმე დრამენ ბეისს და შესაბამისად დამენ ბრეიქსაც და მას უკვე სულ სხვა სახეს აძლევდა. შეიძლება ვერც ისროთ, მაგრამ აქაა. აი Square Pusher. დღეს რო შევაჯამოთ ამენ ბრეიკი ძალიან ბევრ სიმღერაში თუ ფილმის საუნდტრეკში თუ რეკლამაში თუ ეს ყველგანაა გამოყენებული. იმდენად რომ პირველად ეს ბრეიკი ალბათ აქ მოისმინეთ, მაგრამ ხო იცოდით უკვე არა. არც თუ ისე ცნობილი ჯგუფის ერთი ექვსამიანი ჩანაწერია და რა გავლენა აქვს მუსიკაზე დღესაც. მაგარია არა.
ახალგაზრდული პროგრამი დასრულდა. რადიო თავისუფლების საპირაო გადაცემა პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდა. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში შუაღამის 12 საათზე დაბრუნდება თბილისის დროით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.